mitä poliitikkona pitää varoa?
Kyynisyyttä. Se vaara piilee kyllä koko ajan.
Sari Essayah voitti kävelyn maailmanmestaruuden vuonna 1993 ja seuraavana vuonna Helsingissä kotikisoissa hän voitti Euroopan mestaruuden. Urheilun sivussa hän opiskeli ja valmistui laskentaekonomiksi. Parin vuoden päästä valmistumisestaan hän päätyi politiikkaan. Ensin kansanedustajaksi ja sitten europarlamentaarikoksi. Sari Essayah on johtanut kristillisdemokraatteja pari vuotta. Uusi luottamustoimi on olympiakomitean jäsenyys.
Ja tässä tulee suuri täyttymyksen hetki kohta Sari Essayahille. Hän on tulossa täältä portista sisään. Hänellä on vielä 110 metriä matkaa maaliin, kun samaan aikaan myös Ileana Salvador, maailmantilaston tämän vuoden kärkinainen, tihentää askeltaan. Sari Essayah on kuitenkin osannut ottaa tämän viimeisen 100 metriä todella viisaasti ja viimeiset metrit stadionilla. Hän ei ole muuttanut tyyliään. Hän ei ole antanut tuomareille aihetta huomauttaa hänen tyylistään. Askel on matala. Sarin kädet käyvät ja viimeiset metrit ovat edessä. Yleisö huutaa. Ensimmäinen mitali ratkeaa täällä. Se ratkesi jo tuolla kävelylenkillä aikaisemmin. Sari Essayah on maailmanmestarina maalissa. Näin!
Kyllä se on jäänyt mieleen varsin hyvin, vaikka nyt ehkä ihan jokaista radan kaaretta enää sillä tavalla muista, mutta tietenkin tapahtumana oli urheiluuralla iso ja tärkeä. Silloin kun suoritus on kaikin tavoin hyvä ja tekniikka kohdallaan ja tietysti sitten voisi sanoa, että viimeisen kilometrin ajan jo sitten se mahdollinen lähestyvä voitto jo siivitti askeleita, niin kyllä siinä vaiheessa tuntui, että ei sellaista niinku maalilinjan jälkeen lyhistymistä tai muuta, vaikka varmasti askelpaino ja maitohappoja oli kovasti, mutta siitä huolimatta niin se oli niinku hyvä suoritus.
Olet kävelyn maailmanmestari vuodelta 1993. Miten savolaistyttö valitsi lajikseen kävelyn?
Kyllä siinä urheiluseuralla oli aika suuri rooli, koska Lapinlahdella niin meidän seuraan tuli Pentti Pirjetän niminen valmentaja Pohjois-Suomesta, jonka sekä vaimo että poika kävelivät kilpaa ja hän toi niin kuin uuden lajin koko seuraan. Tietenkin urheiluseurassa oli monipuolista lajitarjontaa ja voisi sanoa niin kuin tyypillisesti siihen aikaan maalaisseurassa, niin talvella hiihdettiin kilpaa ja keväällä juostiin maastojuoksua ja kesällä oltiin yleisurheilussa, että kaikki teki kaikkea ja siinä mielessä se, että kävely tuli sinne yhdeksi uudeksi lajiksi muiden lajien joukkoon, niin ei se heti tarkoittanut sitä, että se olisi valikoitunut niin kuin päälajiksi. Sitten käytiin välillä kävelykisoissa ja välillä juostiin sitten 800 ja 1500 ja pidempiäkin matkoja. Ja sitten oikeastaan vasta siinä 6-17-vuotiaana niin se kilpakävely alkoi sitten omaksi lajiksi vähitellen muokkaantua. Ja niin, kyllä mä sanoisin, että siinä oli iso merkitys sillä, että urheiluseurassa oli lajitarjonta. Että muutoinhan siihen aikaan kilpakävely oli enemmän, ensinnäkin se oli ruotsinkielisissä seuroissa ja sitten se oli rannikon seuroissa. Ylipäätänsäkin voisi sanoa, että akselilla Uusimaa, Varsinais-Suomi.
Miksi?
No silloin taas sitten ne kävelyseurat oli pitkälti ensinnäkin niin kuin ruotsinkielisissä seuroissa oli ollut kilpakävelyä. Siellä oli näitä pohjoismaisia yhteyksiä rakentunut vuosien varrella. Meillä oli tämmöiset pohjoismaiset juniorikävelymaaottelut ja varmaan sitä kautta sitten ehkä niihin seuroihin tuli helpommin kilpakävely. Ja sitten kyllä varmastikin Turun Veikot ja Reima Salonen oli sitten siihen aikaan ihan eittämätön suomalainen kilpakävelyn supertähti, joka sitten toi niin kuin Varsinais-Suomen alueelle paljon kilpakävelyharrastajia.
Mutta kun sinä voitit EM-kisoissa Helsingissä, niin olisi voinut kuvitella, että Suomessa tulee semmoinen kausi, että tulee paljon nuoria kävelijöitä, mutta ei tullut. Valentin Kononen tuli, mutta ei paljon muita.
No oikeastaan silloin me oltiin Valentin kanssa samoihin aikoihin huipulla ja kyllä sen silloin oli sellainen kävelybuumi, että kyllä tuli paljon nuoria kävelijöitä, mutta niin kuin ylipäätänsäkin kestävyyslajeissa, niin se, että sieltä innostuneista 8-9-vuotiaista sitten 10-15 vuoden kuluttua ollaan kestävyyslajin huipulla, niin se on aika pitkä ja voisi sanoa melkein kivinenkin tie, että kyllä se vaatii niin paljon sitä harjoittelua ja sitten kaikki onnistuu, ei tule loukkaantumisia Ja silloinkin alkoi jo näkymään se, että tänä päivänä nuorilla on niin paljon erilaista tarjontaa. Ja ei pelkästään niin kuin urheilun sisällä, vaan niin kuin muutoinkin, että parikymppinen nuori harkitsee varsin tarkkaan, että lähteekö se niinkin, voisiko sanoa, tavallaan epävarmaan uraan kuin mitä huippu-urheilu on, kun tarjottavana on kuitenkin sitten esimerkiksi akateemisia opintoja ja sieltä valmistuminen ammattiin ja ammatissa eteneminen, perheen perustaminen, monet sellaiset asiat, joita sitten urheiluuran valinnut nuori niin joutuu sitten joko kenties lykkäämään tai tekemään niissä kompromisseja tai tasapainottelemaan asioiden kanssa. Ja sen tähden niin kuin ihan sitten sinne terävimpään huippuun niin ei ole sitten valuja minun jälkeen tullut, mutta toisaalta aika lähelle. Että sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi siellä nuorten miesten puolella on muutamia hyvinkin lupaavia tulokkaita. Ja sitten universiaadeista tuli viime vuonna universiaadin pronssi, joka muuten itse asiassa oli sama, millä itse aloitin tämmöisen niin sanotun arvokisauraan. Eli universiaadin pronssi on itsellänikin ollut ensimmäinen arvokisamitali.
Mutta jotenkin kävely vaikuttaa siltä, että se ei ole sellainen laji niin kuin jääkiekko, että nuori lähtisi tai joku joukkuepeli, että jos sä kävelet pitkin maantietä. Mä kuvittelen, että se harjoittelu oli sellaista, että kävelit Kyllä. pitkin maantietä, niin siitähän puuttui semmoinen seksikkyys ja varmaan sponsoritkin.
No joo, mutta ehkä siinä on vähän samaa kuin ylipäätään kestävyyslajeissa, että se vaatii kuitenkin niin paljon sitten fyysistä työtä ja sitä, että pitää olla valmis niin kuin panostamaan ja olemaan pitkiä aikoja paljon yksinkin, koska Suomessa nyt, niin me asutaan aika harvassa kaikki lajien, eri lajien, erityisesti kestävyyslajien harrastajat ja ehkä niin kovin usein tuu niitä tällaisia yhteisiä leirimahdollisuuksia tai vastaavia ja harjoituksissa kuitenkin tehdään pitkiä harjoituksia enimmäkseen itsekseen. Kyllä vähän samalla tavalla kuin hiihdossakin oli tässä jokunen vuosi sitten. Nyt hiihdossa on varmasti taas pieniä iivoniskasia tuolla ladut pullollaan, mutta urheilussa on paljolti myöskin sellaista aaltoliikettä, että välillä joku laji imee enemmän harrastajia kuin sitten joku toinen.
Sari Essayah, kun lopetit urheilun, mitä tapahtui? Millaista oli lenkkarit naulaan?
Omalla kohdalla se meni aika lailla kivuttomasti, koska se oli ensinnäkin niin kuin oma päätös, että olin edellisten olympialaisten jälkeen olin päättänyt, että yksi olympiadi vielä ja siinä se sitten on. Ja tietyllä tavalla se sellainen oma motivaatio ja semmoinen niin kuin kovin palo siihen urheiluun, niin se huomasi, että se niin kuin vähitellen hiipuu ja jollakin tavalla niin kuin tuli se, että nyt haluaa elämässä jotakin muuta. Ja siinä tavalla oli niin kuin aika valmistautunutkin siihen, että se urheilu jää. Tosin tietysti sitten päivärytmi, niin se aiheutti aluksi niin kuin semmoista kummastusta, että mitä, jääkö päivässä näin paljon tunteja yli, kun lopettaa säännöllisen harjoittelun ja mitä tällä kaikella ajalla nyt sitten pitäisikään tehdä, kun sitä näin runsaasti jää. Että ehkä sellaisia, niin kuin voisi sanoa, että tavalliseen arkeen sopeutumisia. Sitten toisaalta mä olin suorittanut siinä vaiheessa sitten ekonomin paperit ja hakeuduin.
Sä opiskelit sitten urheilun sivussa, että se oli mahdollista.
Se oli mahdollista. Tosin kyllä se gradu mullakin jäi sitten roikkumaan sillä tavoin, että oikeastaan ihan melkein siinä viimeisinä urheiluvuosina sitten sain sen kaavittua kasaan ja paperit kunniallisesti yliopistosta ulos, mutta kuitenkin sitten tuli se työelämään siirtyminen ja siitä sitten jonkun ajan kuluttua syntyi esikoinen ja näin, että ehkä siinä kuitenkin niin kuin omalta osaltani voisi sanoa, että aika kivuttomasti kaikki meni, mutta näinhän ei kyllä, ikävä kyllä ole kaikkien urheilijoiden kohdalla ja erityisesti jos se urheilu on ollut niin kuin kaikki kaikessa elämän keskipiste ja esimerkiksi ihmissuhteet, jos on rakentunut pelkästään siihen urheilun elämän ympärille, niin kyllähän siellä on niin kuin monenlaista tragediaa sitten nähty sen jälkeen, kun urheiluura on loppunut. Joko omasta halusta tai sitten loukkaantumisten kautta tai joku vastaava tilanne. Ja etenkin voisi sanoa, että ehkä tässä vielä niin kuin miehillä on kenties ollut vaikeampaa sopeutua siihen siviilielämään. Naisilla aika usein sitten tulee se lapsi ja sitä kautta jotenkin helpommin niin kuin tavalliseen elämisen rytmiin siirtyminen. Monilla miehillä jää vähän niin kuin tyhjää liikaakin siihen elämään sitten.
Opiskelit laskentaekonomiksi ja sitten olit töissä ja sitten päädyit politiikkaan. Miksi niin monet urheilijat päätyy politiikkaan? Onko se, että teillä on julkisuusarvo vai onko siinä urheilussa jotain sellaista, että suorituspaineet on sellaiset, että haluaa vielä tässäkin kisassa, että haluaa vaalikilpailuun?
No mulla oikeastaan se urheilu oli ollut urheilun lisäksi oli ollut se poliittinen vaikuttaminenkin mukana jo sieltä parikymppisestä, että mä olin tosiaan alta 20, kun olin ensimmäistä kertaa mukana kunnallisvaaleissa. Ja, Ja ihan ei silloin tärpännyt vielä valtuustopaikalla, mutta tulin mukaan kunnalliseen vaikuttamiseen nuoriso- ja raittiuslautakunnan jäsenenä. Ja siellä sitten pontevasti niiden urheilu- ja opiskelujen lisäksi niin vielä sitten osallistuin siihen kunnallispolitiikkaan. Silloin mä olin sitoutumattomana keskustan listoilla kotikunnassani ja minun entinen opo oli houkutellut, että mä olin ollut oppilaskunnan puheenjohtajana, kouluneuvostossa, oppilaiden edustajana ja siinä vaiheessa mä luulen, että Lapinlahdella ei tainnut olla edes Kristillisen liiton ryhmääkään, mutta keskustalaiset minut houkutteli sitten sinne ja lähdin mukaan vaikuttamiseen ja kyllä se kärpänen purasi silloin, että sitten niinku tavallaan nuorena näki sen, että oman kotikunnan asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Ja tietysti siihen aikaan elettiin vielä niitä vuosia, että kunnissakin mietittiin, että mitä kaikkia kivaa investoidaan ja mihin kaikkeen voidaan niinku satsata ja parantaa. Ja nyt tänä päivänä, kun ajattelee kunnallispolitiikkaa, niin enimmäkseen mietitään, että mistä leikataan ja mitä karsitaan ja mikä suljetaan. Että se oli hyvin toisenlainen se ilmapiiri ja sillä tavoin niin kuin siihen innostui mukaan. Ja juuri oli rakennettu nuorisotilaat ja mietittiin, että mitäs kaikkea tänne laitetaan nuorille. Tuleeko biljardipöytää vai bänditilaa ja tämmöisiä konkreettisia asioita. Ja se oli tosiaan sellainen, että kyllä siihen semmoinen koukutus sitten jäi niinä vuosina, mutta sitten kun mun opinnot oli siellä Vaasassa ja välimatkaa useampi 100 kilometriä kotipaikkakunnalle, niin sitten kun tuli ne seuraavat kunnallisvaalit ja siinä oli sitten vielä tapahtunut tämmöinen lautakuntien sulautuminenkin ja loppuvaiheessa kautta lautakuntapaikkakin sulautui sitten toiseen lautakuntaan ja sitten pyydettiin taas ehdolle ja siinä vaiheessa sitten huippu-urheilu-uraki oli niin tiivistä, oli pidempiä ulkomaanleirejä, niin sitten mä totesin, että nyt mun täytyy niin kun keskittyä nyt tähän urheiluun ja se jäi sitten useammaksi vuodeksi se vaikuttaminen. Et sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan olin kertonut, että lopetan Atlantan olympialaisten jälkeen vuonna 1996, niin silloin sitten paikalliset kristillisdemokraatit tai silloin vielä Kristillisen liiton henkilöt, niin tuli kysymään, että voisitko lähteä syksyllä heidän ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Ja mulla oli yksi ainoa ehto ja se oli se, että voin lähteä, jos tämä salaisuus pysyy niin kuin sen olympiakesän yli. Eli että en halunnut, että ennen kisoja niin aletaan riepottelemaan sitä, että on lähdössä ikään kuin uudelleen mukaan politiikkaa ja vastaavaa. Ja sitten syksyllä tuli valittua kunnanvaltuusto ja siitä se taas uudestaan lähti sitten se vaikuttaminen.
Mutta sulla oli myöskin tapahtunut omassa elämässä jotain, että sä olit liittynyt helluntaiseurakuntaan, että sä olit luterilaisesta perheestä ja sitten tullut ilmeisesti uskoon tai jotain tapahtunut. Sulla oli henkilökohtainen vakaumus, että valitsit kristillisdemokraatit tästä syystä.
No sanotaan näin, että kristillisdemokraateissa on mukana kyllä kaikista erilaisista kirkkokunnista ja agnostikkojakin taitaa olla mukana porukassa, että ei sinällänsä sillä ollut siihen vaikutusta muuta kuin ehkä niin, että itse katsoin, että ne arvot, mitkä niin kuin omassa elämässäni oli syventynyt, niin koin, että nimenomaan sitten Kristillisen liiton kautta niin kuin pystyn enemmän ehkä niitä arvoja pitämään esillä myöskin siellä politiikan puolella. Ja kyllä sillä niin kuin varmaan juuri sen arvotaustan kautta oli sitten vaikutusta myöskin sillä omalla hengellisellä kokemuksella. Ja puolueessa on myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu mihinkään kristillisiin yhteisöihin.
Sä oot helluntalainen. Miten se näkyy sun arjessa?
No enpä kyllä osaa sanoa, miten se näkyy muuta kuin, että kristittynä nyt varmaan näkyy sitä kautta, että on aamulla niin, jos ei ole ihan hirmuinen kiire, niin yritän jossakin välissä hetken käyttää rukoukseen ja hiljentymiseen ja niin, pitkin päivää. Sellaisia tilanteita tulee varmasti, mutta kyllä kai tämä kuuluu sitten, voisi sanoa, jokaisen kristityn elämään. Että en tiedä, näkyykö helluntalaisuus jotenkin erityisesti siinä.
Miten sinä suhtaudut siihen, että näitä liikkeitä kohtaan on aika paljon kritiikkiä ollut tänä päivänä ja myös sitä, että niistä erkaantuminen on vaikeaa ja ne on joillekin ihmisille ollut totalitaarisia?
No itse asiassa meillä huomenna eduskunnassa on semmoinen keskustelutilaisuus. Mä vedän eduskunnan uskonnon ja oman tunnonvapaustyöryhmää. Ja meillä on lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila meidän vieraana ja me pohditaan juuri sitten sitä, että uskonnollisessa yhteisössä voi olla erilaisia väärinkäytöksiä, esimerkiksi lapsiin kohdistuvia väärinkäytöksiä, mutta niitä on kyllä tänä päivänä myöskin ruvettu ennaltaehkäisemään ja tunnistettu. Ja nämä erilaiset uskonnolliset yhteisöt, herätysliikkeet, ne on myöskin itse hyvin vahvasti lähteneet niin kuin tekemään sitä työtä, joilla niin kuin tämän tyyppisiin tilanteisiin voidaan niin kuin ennalta jo puuttua. Ja on erilaisia koodistoja, joilla esimerkiksi niin kuin pystytään ihan samalla tavalla kuin urheiluseuroissakin, niin joilla pystytään esimerkiksi vaikkapa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai jotakin vastaavaa ehkäisemään. Ja sitten toisaalta se on erinomaisen ja äärimmäisen tärkeää, että meillä niin kuin mitään asioita ei pidä niin kuin lakaista maton alle. Että ne asiat, jotka vaatii rikosoikeudellisen tutkinnan, niin nehän tänä päivänä eivät onneksi enää ole edes asianomistajarikoksia, vaan niitä todellakin niitä voi viedä eteenpäin, niin lastensuojeluviranomaiset tai opettajat tai kerho-ohjaajat tai harrastuspiirien vetäjät tai kuka tahansa, joka niin kuin tämmöisestä asiasta tulee tietoiseksi. Et jos miettii, että lapsi on vaikka mukana jonkun vaikka pyhäkoulun toiminnassa tai lastenleirillä, kesällä hengellisellä lastenleirillä, niin se on varmasti viimeinen paikka, jonne lähettäessään lapsensa niin ajattelee, että joutuu jonkunlaisen väärinkäytöksen kohteeksi. Ja siinä mielessä niin mun mielestä ne on niin kuin erityisen luottamuksen suojan piirissä olevia ja sen tähden niin kuin sitäkin, niin kuin voisiko sanoa, rangaistavampia tai pahempia tilanteita ja siksi niihin puuttuminen on niin äärimmäisen tärkeää.
Onko se vaikeneminen johtanut siihen, että nämä asiat on vuosikausia ollut pimennossa ja niistä on nyt vasta 2000-luvulla alettu puhua ja niistä on tullut useampia kirjoja ja tutkimuksia?
No varmaan voi olla niin, että kaiken kaikkiaankin niin kuin yhteiskunnassa semmoinen avautuminen siis kaikilla elämänsektoreilla on tapahtunut ihan toisella tavalla. Että jos katsoo vaikka niin kuin lastensuojeluilmoitusten määriä ylipäätänsä, niin kyllä niissä on tapahtunut selkeästi kasvu, joka on tietysti osittain sitä, että kun asioista puhutaan, niin silloin uskalletaan ottaa niitä vaikeitakin asioita esille. Ja varmaan niin kuin tietysti sellaiset erilaiset prosessit, joissa on ehkä niin kuin helpompi myöskin tuoda niitä asioita esille. Ja viranomaisten herkkyys myöskin niin kuin nähdä näitä asioita. Että niin kyllä mä luulen, että kaikki nämä yhdessä on niin kuin vaikuttanut siihen suuntaan, että asiat on mennyt onneksi parempaan suuntaan.
No sun uralla, sä tulit eduskuntaan 2004 ja 2007 et tullut valituksi, niin millainen pettymys se oli, kun putosi ensimmäisen kierroksen jälkeen?
No kyllä se oli tietysti pettymys siinä mielessä, että muistaakseni oliko se 58 vai tarkastuslaskennan jälkeen 53 ääntä, jotka jäi erottamaan ja mulle tuli sitten joku seuraavana päivänä sanomaan joku isäntämies, että voi Sari, se olisi ollut yksi tupailta enemmän ja olisit siellä eduskunnassa ja joku toinen oli laskenut, että siinä oli 150 kansanedustajaa, jotka oli suuremmalla äänimäärällä sitten, pienemmällä äänimäärällä eduskunnassa, koska meillä tämä niin sanottu De Hondin vaalitapajärjestelmä vaikuttaa siihen, että vaikka itse saisit kuinka suuren ja hyvän äänimäärän, niin se puolueen kokonaisäänimäärä on niin kuin ratkaiseva. Ja siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että tietenkin siinä vaiheessa harmitti ja tuntui, että kun oli tehnyt niin kuin hyvin työtä, oli saanut enemmän ääniä kuin edellisellä kerralla ja sitten miettii, no mitäs tästä nyt sitten eteenpäin. Ja jotenkin oli kokenut, että tämä on se asia, mitä niin kuin haluan olla tekemässä ja mikä niin kuin itseäni todellakin niin kuin innosti. Ja oikeastaan sitten se seuraava kesä oli sellainen, että sitten syksyllä, kun tuli valittua puoluesihteeriksi, niin sitten ajattelin, että no ehkä se on näin, että mä voin tätä samaa työtä tehdä vähän niin kuin toiselta puolelta. Eli etten ole itse päättäjänä, mutta on mahdollistamassa sen, että puolueorganisaatiossa voidaan saada mahdollisimman paljon hyviä päättäjiä eri tasoille. Ja niiden parin vuoden aikana, mitkä olin siinä, niin vedin sekä kuntavaalit että sitten myöskin puolueen 50-vuotisjuhlat ja siinä oli historiikin kirjoittamista ja muuta. Ja sitten vielä sen päälle oli nämä EU-vaalit 2009, joissa sitten itse kuitenkin päädyin ikään kuin, niin kuin puoluesihteerin ominaisuudessa näyttämään esimerkkiä lähtemään ehdokkaaksi ja erilaisten monenlaistenkin sattumusten kautta, niin sitten loppujen lopuksi päädyin sitten europarlamentaarikoksi.
Oliko se mielestäsi sellainen, että olit vaan niin kuin listaehdokkaana, että et ajatellut, että menet läpi?
No se oli silloin, kun mä lähdin siihen, koska silloin todellakin oli se tilanne, että oli vaikea saada ehdokkaita innostumaan EU-vaaleista ja sitten mietittiin, että miten me saataisiin niin kuin jollakin tavalla se ehdokasrekrytointi käyntiin. Meitä oli muutamia sitten vähän niin kuin puolueen jo työntekijöitä ja muutamia hyvin lähellä puolueorganisaatioita, jotka sitten totesimme, että okei, me avataan niin kuin ikään kuin tämä, että lähdetään ehdolle. Ja sittenhän siinä kävi niin, että loppupeleiksi, niin meillähän tuli vaaliliitto Timo Soinin vetämien perussuomalaisten kanssa. Ja siinä vaiheessa sitten se alkoikin näyttämään siltä, että tässä saattaa olla jotakin mahdollisuuksia tällä vaaliliitolla saada ehdokkaita. Tosin Soini ei ollut vielä siinä vaiheessa ilmoittautunut itse ehdokkaaksi, mikä tapahtui sitten ihan loppumetreillä ennen kuin ne listat menivät kiinni. Ja siinä koettiin vielä sellaistakin kipuilua, että mietittiin, että no saapas nähdä, että päätyykö nämä kristillisdemokraattien äänet tässä Veltto Virtaselle tässä vaaliliitossa. Ja siellä niin kuin kylmä hiki otsalla puoluesihteerikin oli aika monta kertaa, kun ihmiset rupesivat sanomaan, että mehän ei äänestetä, että me ei niin kuin voida sietää sitä tilannetta, että meidän äänillä sitten Veltto Virtanen on edustamassa meitä Brysselissä. Ja todellakin sitten ihan muutamaa päivää ennen kuin listat menivät kiinni, niin Timo Soini soitti minulle ja totesi, että Sari, huomenna tulee sitten listalle semmoinen ehdokas, että aivan varmasti menee kaksi läpi tästä vaaliliitosta. Ja hän ei suostunut sanomaan, kuka se ehdokas on. Ja minäkin mietin sitten pääni puhki ja ajattelin, että kenet kummat hän on voinut saada tuota ehdolle. Ja seuraavana päivänä hän ilmoitti sitten, että ehdokas Timo Soini on lähdössä.
Okei. Mutta siinä tapahtui teidän perheelle iso elämänmuutos. Sä et ollut, itse kerrot tätä niin kuin et olisi oikein varautunut siihen, että se tulee omakotitalo Paimiossa meni myyntiin.
Ja, ei ihan heti silloin, muutama vuosi sen jälkeen.
Mutta sitten lasten kanssa lähteä Brysseliin. Se oli aika iso elämänmuutos.
No se oli iso elämänmuutos. Ja siis me oltiin alun perin niin kuin ajateltu ihan näin, että minä lähden sinne Brysseliin ja hyppään sitten kotimaasta käsin siellä, niin kuin aika monet mepit tekivät sitä silloin. Ja sitten kuitenkin kävi ilmi, että Brysselissä tämä Eurooppa-koulu, että sinne on mahdollista myöskin saada sitten meppien lapset, eikä pelkästään sitten työntekijöiden lapsia. Ja se alkoikin sitä kautta sitten tämä kuvio niin kuin mielessämme niin kuin hautumaan, että entäs jos me lähdettäisiin kaikki. Ja tietysti siinä oli sitten vielä se, että mun mieheni oli silloin Turun kaupungilla töissä ja joskus aikanaan silloin, kun Suomi oli liittynyt EU-hun, niin oli tullutkin sitten tämmöinen säännös, että mikäli itse tai puoliso tulee valittua Euroopan parlamenttiin, niin on mahdollisuus anoa sillä perusteella sitten myöskin palkatonta virkavapaata ja sitä kautta se kuvio lähti sitten avautumaan ja me muutettiin sitten koko perheenä kissat mukana niin sinne Brysseliin.
No minkälaista oli europarlamentaarikon työ? Mitä sä pidät niin kuin suurimpana asiana, mitä sä siellä sait aikaan?
No siis ensinnäkin se on äärimmäisen mielenkiintoista. Siis siellä on niin valtavasti koko ajan asioita, suuria ja pieniä. Ja oikeastaan juuri se, että kun kysyt, että mikä on se tärkein asia, minkä on saanut aikaiseksi, niin sitä on tietysti vähän hankala sanoa, koska aina on vaarallista sanoa, että minä olen saanut jonkun asian aikaiseksi, koska sielläkin talossa niin tarvitaan, kun meitä on 701 meppiä tai siihen aikaan oli, niin siellä tarvittiin aina sitten se yli puolet niin kuin kunkin asian taakse. Ja se teki muuten Euroopan parlamentista edelleenkin tekee sitä mielenkiintoisen, että aina joudutaan etsimään niin sanottuja hetkellisiä koalitioita. Eli joudutaan etsimään aina niin kuin se samanmielisten joukko, että ei ole sellaista hallitusoppositioasetelmaa, että nyt kun mä hallituspuolueen edustajana tämän asian sanon, niin se menee läpi. Ei ollenkaan, vaan joudut aina niin kuin hakemaan sen tuen eri poliittisista ryhmistä. Ja ehkä jos nyt ajattelee, mikä niin kuin näkyy eniten kansalaisten arjessa, niin varmaankin mä toimin tämmöisen eurooppalaisen maksualueen, eli tämä niin sanotun SEPA-alueen raportöörinä, jossa kun tänä päivänä menet ja maksat jonkun maksun, jonka osoite on vaikkapa Ranskassa tai Saksassa tai Espanjassa, niin se on ihan samanlainen napin painallus kuin tekee tuossa sähköisessä maksujen välityspalvelussa. Enää ei pankit peri jotakin erityisiä ulkomaanmaksuja tai puhumattakaan niin kuin aikanaan piti mennä erikseen konttoriin erilaisten papereiden kanssa ja ynnä muuta, että tämä SEPA-maksualueen loppuun saattaminen niin oli niin kuin ikään kuin se meikäläisen niin kuin varmaan se suurin raporttityö, missä olin mukana.
Olit suurimman parlamenttiryhmän jäsen kristillisdemokraateissa. Siellä on silloin kun sinä olit siellä, niin siellä oli yli 36% oli kristillisdemokraatteja, niin siellä on aikamoinen kirjo puolueita ja sieltä löytyy myös aikamoista fanatismia ja sieltä löytyy puolueita, jotka suhtautuu esimerkiksi naisen asemaan eri tavalla kuin meillä. Mitä mieltä Sarjessa olet itse abortista?
Meidän myöskin puolueen kanta ja itse myöskin ajattelen näin, että Et abortti on tietysti sellaisessa tilanteessa, kun on kysymys äidin tai lapsen hengestä, niin tietenkin se on silloin mahdollinen ja myöskin lääketieteellisistä syistä. Mutta kyllä mä katson, että tietenkin jokainen nainen näissä asiassa tekee sen päätöksen omalta kohdaltani, mutta itse ajattelen näin, että minun mielestä niin kun elämä on lähtökohtaisesti suojeltava. Ja esimerkiksi olen kovasti niin kun tehnyt työtä sen eteen, että meillä niin kun vammaisten kohdalla niin olisi samat aborttirajat kuin niin sanotusti terveyden kohdalla, koska on se aika merkillistä, että me yritämme niin sanotusti terveen sikiön pitää hengissä, kun sitten taas katsomme, että samoilla viikkorajoilla oleva vaikkapa Down-lapsi, niin hänet voidaan abortoida. Että se on jollakin tavalla aika ristiriitainen viesti yhteiskunnasta, joka sanoo, että kaikki ovat hyväksyttyjä ja olemme suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. Ehkä tässä voi tietysti vaikuttaa osin se, että omassa lapsuuden perheessäni olen elänyt kehitysvammaisen kasvattisisareni kanssa ja niin kuin monta kertaa miettinyt, että mikä se niin kuin on sitä niin sanottua normaaliutta, että me ehkä katsotaan tätä elämää vähän toisenlaisin silmin ja monta kertaa niin kuin ajatellaan, että kuka on tuottava ja kuka on tässä yhteiskunnassa ikään kuin veronmaksaja ja hyödyllinen ja sitä kautta arvotamme ihmisten arvoa, kun taas kristillisdemokratiassa se ihmiskuva lähtee siitä kristillisestä ihmiskuvasta, että jokainen ihminen on arvokas.
Jos ajattelee sitä europarlamenttia niin, ja teidän ryhmää, niin tuliko sulla koskaan sellainen olo, että sä et pystynyt kannattamaan niitä asioita, mitä esimerkiksi katolisista maista tulee?
Ei oikeastaan, koska ensinnäkin voisi sanoa, että nämä kysymykset on sellaisia, että näistä päätetään niin kuin jäsenmaissa. Eli se, että meillä omassakin ryhmässä, niin vaikkapa nyt sellainen kysymys kuin eutanasia, niin meillä oli ihmisiä Hollannista, Hollannin kristillisdemokraateista, jossa eutanasia on sallittua on lainsäädännössä ja sitten todellakin suuri osa meistä muista, meillä joilla ei maissamme ole lainsäädännössä eutanasiaa ja vastustamme sitä, niin kyllä niin kuin samassa EPP-ryhmässä kuitenkin pystymme toimimaan ja näissä kysymyksissä sitten tietenkin oman tunnon vapaus oli sitten itse kullakin äänestää, mutta se mikä oli mielenkiintoista tuossa EPP-ryhmässä, jossa siihenkin aikaan tosiaan tämä kristillisdemokraattinen ydin oli selkeästi niin kuin kuitenkin vahva, niin tämmöisissä elämänsuojelukysymyksissä niin kyllä nämä linjaukset meni juuri niin kuin tämän kristillisdemokraattisen linjan mukaisesti elämää suojellen, elämäarvoa suojellen. Ja siinä mielessä niin Neste sai tietenkin äänestää toisinkin, mutta se niin sanottu äänestyspohja, mikä sieltä sitten aina tuli näihin äänestyksiin, niin se oli näissä kohden sitten tämä kristillisdemokraattien linja.
Se oli vielä aikaa, jolloin Euroopassa voi sanoa, että oli kohtuullisen rauhallista, että muuttoaalto ei ollut vielä tullut. Mutta tässä puhuit perheestäsi, lapsuuden perheestäsi, ja sulla on tausta, että sun isä on ulkomaalainen, marokkolainen. Kyllä. Miten sä oot lapsena kokenut sen, että sun isä ei ole suomalainen?
En ehkä niin kovin vahvasti, koska mun vanhemmat erosi silloin, kun mä olin jo pieni, ja tosiaankin en ole elänyt sitä ihan pikkulapsivaihetta lukuun ottamatta, niin en ole elänyt sitten isäni kanssa. Et siinä mielessä niin eipä oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että kun asuin isoäitini ja äitini ja tosiaan niin kuin sanoin tämän kehitysvammaisen kasvattisisäreni kanssa, niin siinä mielessä niin kuin se marokkolaisuus ei siellä sitten oikeastaan tullut erityisesti esille.
Sä et ole kokenut mitään rasismia?
Joskus koulun pihalla, kun sukunimi oli kuitenkin vähän ei-savolainen, niin kyllähän sitä jotakin varmaan silloin väännettiin tai huudettiin. Ja ehkä just se, että kun siirryin sitten siitä pienestä kotikylään, ihan sitä kyläkoulusta sitten kirkonkylän kouluun, niin siinä yhteydessä katsottiin, että jaha, outo sukunimi, vähän tummemmat hiukset ja tummat silmät. Niin jotain oli siinä vaiheessa. Mä muistan kyllä sen, että meillä oli semmoinen tosi hyvä niin kuin luokka henki sillä tavalla, että niin kuin meillä oli semmoinen tyttöjen kesken semmoinen vahva yhteishenki ja niin kuin muistan sen, että miten siinä sitten tuli nämä toiset niin kuin tavallaan puolustamaan semmoisessa tilanteessa, jossa nyt oli sitten joku iso poika, joka huuteli jotakin ja kyllähän se niin kuin tietenkin tuntui hienolta, että tässä yhteistyöllä ja yhteishengessä sitten niin kuin puolustetaan myöskin pienempiä.
Sari Essayah, olit omien lasten kanssa Brysselissä ja sitten 2009 muutitte sinne. Ja sitten sulla kävi europarlamenttivaaleissa samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa. Et seuraavaa kautta ei tullut, vaikka sulla oli valtava äänimäärä. Mutta sä muutit perheen kanssa. Niin mitä sä omien lasten kanssa muutto sinne ja sitten taas Savoon? Niin millaista se on ollut, kun sä äitinä katsot sitä?
Kyllä. Tietysti silloin tunti sellaista syyllisyyttä, vaikka niin kuin tavallaan se ei kai sille vaalitulokselle itse kovin paljon voi muuta kuin tehdä sen kaiken siinä vaalityössä niin hyvin kuin osaa ja pystyy. Mutta jälleen kerran tämä ystävämme vaalitapa de Hont iski että vaikka oli viidenneksi, taisi olla valtakunnallisesti viidenneksi suurin äänimäärä ja niin sanottu äänikuningatar, eli naisista eniten ääniä, niin siitä huolimatta ne Brysselin parlamentin ovet eivät enää auenneet. Kyllä siitä tuli sellainen olo, että apua, että taas niin kuin lapset lähtee toiseen suuntaan, kun ne on justiin päässyt niin kuin sisälle siihen Eurooppa-koulujärjestelmään ja saanut kaverit sieltä ja asettautuneet sinne. Ja mulla oli niin kuin semmoinen olo, että nämä on ikään kuin semmoisia lapset niin kuin ikään kuin politiikan heittopusseja, että minne sitten minä menen, niin sinne sitten toiset seuraa perästä ja tietysti silloin se ensimmäinen syksy, niin olin varautunut siihen, että olen koko syksyn kotona ja niin kuin olinkin. Ja aina olin vastassa sitten lapsia, kun he tuli koulusta. Ja tietysti kummallakin oli sitten uuden kouluvaiheen aloittaminen. Toinen meni yläasteelle, toinen meni lukioon, että myöskin Suomessa heillä tietenkin olisi ollut ihan samalla tavalla kuin ikätovereillaan niin uusi kouluvaihe. Mutta kyllä mua jännitti tosi paljon, että miten kaikki niin kuin lähtee menemään. Ja kyllä siellä nyt muutamat itkut itkettiin. Se on aivan selvää, että kun parhaat kaverit jää ja tulee iso muutos kaikin puolin, niin ei se helppoa ole. Mutta tietysti ne jälkikäteen täytyy sanoa, että ihan samalla tavalla kuin silloin, kun muutettiin Brysseliin ja kun muutettiin sieltä pois, niin se, että me niin kuin perheenä päätettiin, niin kuin, että periksi ei anneta ja toisista pidetään huolta ja tehdään niin paljon niin kuin sen eteen, että lapset sopeutus suuntaan ja toiseen kuin vaan mahdollista. Et niin kuin nyt kun katsoo sitten tänä päivänä, niin tosiaan toinen tyttö on jo lukionsa käynyt ja valmistautuu jatko-opintoihin. Toisella on vielä lukio-opinnot kesken, että siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että kyllä näistä vuosista on selvitty.
No sitten päädyit takaisin eduskuntaan 2015, niin millaiseen eduskuntaan sä palasit?
Monella tavalla erilaisen kuin mistä oli silloin 2007 vaalien jälkeen tippunut. Että kyllä siellä oli ihan selkeästi nähtävissä se, että on ensinnäkin poliittinen kulttuuri kokenut jonkunlaista muutosta.
Miten?
No siellä esimerkiksi juuri tämmöinen keskustelukulttuuri oli muuttunut.
Mihin suuntaan?
Hyökkäävämpään suuntaan ja ehkä vielä sitten se, kun siirryimme tuonne niin sanottuihin väistötiloihin tuo eduskuntatalon remontin ajaksi, niin siellä koin, että siellä niin kuin oli jotenkin sellainen ilmapiiri, että täällä nyt salissakin voi sanoa melkein samoja asioita kuin jossakin tuolla netin keskustelupalstoilla huudellaan, että hyvin tämmöinen niin kuin semmoinen muodollisuus oli aika lailla vähäiseksi tipahtanut, vaikka edelleenkin kyllä teitittelyä käytetään, niin kuin eduskunnassa käytetään, mutta siitä huolimatta keskustelun taso tuntui, että se oli mennyt sellaiseksi aika lailla niin kuin syytteleväksi ja ehkä sellainen, niin kuin, että tuntui, että me ei niin kovin paljon yritetä etsiä sellaisia yhteisiä ratkaisuja, vaan se on joka asiassa on niin kuin enempi vaan sellaista vastakkainasettelua.
Olit meppinä, niin millaista se keskustelu oli parlamentissa Brysselissä?
Toi Euroopan parlamentti, niin se on aika kontrolloitu sen keskustelun niin kuin puitteiden tähden. Tietysti se, että 701 ihmistä haluaisi olla äänessä jokaisessa istunnossa, niin se on kertakaikkinen mahdottomuus. Ja sen tähden niin kuin nämä keskustelut on pilkottu sellaisiin niin kuin minuutin tai kahden minuutin mittaisiin puheenvuoroihin aina asiakokonaisuuksien yhteydessä, jotka seuraa niin kuin toisiaan Ja hyvin usein voisi sanoa, että se on sellaista hyvää päivää kirvesvartta niin kuin keskustelua, että yksi sanoo yhtä ja toinen toista, eikä niillä ole välttämättä mitään yhteyttä toisiinsa. No sitä on hivenen pyritty parantamaan sillä tavalla, että on tullut sitten jotakin tämmöisiä isompia vaikkapa unionin tilapuheen jälkeen olevia keskusteluita, joissa sitten olisi vähän niin kuin sen tyyppistä, että edes puhumme niin kuin suurin piirtein samasta aiheesta ja niin kuin sen tähden mä en pidä Euroopan parlamenttia mitenkään niin kuin erityisen esikuvallisena tämmöisenä poliittisen keskustelun paikkana.
Ja se jää suomalaisille aika hahmottomaksi.
Se on totta ja meillä tänä päivänä niin kovin vähän seurataan sitä ylipäätänsä, mitä tapahtuu. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä meillä niin kuin, ehkä sitten juuri se, että millä tavalla MEPit täällä kotimaassa pystyisi nostamaan asioita esille ja tuomaan niin kuin sellaisia isoja kaaria esille, niin se on jotenkin jäänyt toteutumatta myöskin tuonne eduskunnan suuntaan. Että tällä kaudella, jos mahdollista, niin tämä on ollut niin kuin vielä heikompaa mitä aiemmin, että millä tavalla meillä EU-politiikkaa on käsitelty. Ja kuitenkin, jos mä nyt katson, mitä tällä hetkellä EU:ssa Brexitin myötä ja sitten toisaalta rahoituskehysten ja Ranskan vaalien, Saksan vaalien, Italian vaalien jälkeen on tapahtumassa, niin tämä on varmaan ihan hurjin päätösvuosi, mitä on tulossa nyt tämä tuleva vuosi.
Sari Essayah, tähän on kiinnostava, koska median käännetään katse aina, että media ei kerro tai ei näe Euroopan parlamenttia, mutta sitäpä ei näe Suomen eduskuntakaan sinun sanomasi mukaan.
Kyllä, näin tällä hetkellä ikävä kyllä on.
Johdat sirpalepuoluetta, niin tuntuuko puoluejohtajan, että suuret jyrää?
Jos ajatellaan parlamentaarista kokoa ja niin kuin sitä asetelmaa, niin toki näin voi ajatella, että silloin kun ollaan oppositiossa, ollaan pieni oppositiopuolue ja kun oppositiokin on vielä niin kuin kahtalle jakautunut, niin on varmasti näin, että ehkä on välillä vaikea saada niin kuin sitä omaa tilaa niille näkemyksille. Mutta niin kuin tuossa totesin, että sitten jos on niin kuin ajankohtaisia avauksia, niin silloin on mahdollista päästä niin kuin sen keskustelun keskiöön. Ja just ottaa tämän perustulokeskustelun, mitä Suomessa on käyty. Voisi sanoa, että nyt jos jotain isoa uudistusta niin kuin ollaan etunenässä oltu Suomessa viemässä, niin ainakin tätä. Minä toivoisin, että meillä olisi enemmän niin kuin poliittisessa keskustelussa myöskin tilaa tämmöisille niin kuin sille, että näitä uudistuksia tuotaisiin enemmän ja ennakkoluulottomammin niin kuin keskustelun kohteeksi, koska nyt meillä on ollut paljon sitä henkeä, että enemmänkin niin kuin kannatusta kasvatetaan sillä, että vastustetaan kaikkia ja se ei ole mun mielestä niin kuin koskaan rakentava. Aina voi vastustaa, jos on huono malli, mutta sitten pitää esittää, että mikä olisi se meidän malli.
Mutta sinäkin vastustat eutanaasiaa ja aborttia ja etusko evoluutioteoria.
No, se voisi sanoa, että nämä on niinku taas sitten näitä arvopohjaisia kysymyksiä. Silloin on kysymys niinku maailmankuvasta ja ihmisarvosta ja ihmiselämän pyhyydestä ja tämän tyyppisistä asioista, joissa niinku minun mielestä niinku ne on niin periaatteellisia, että et niissä niinku varmaan niinku se kanta tulee pysymään ja säilymään ainakin omalla kohdallani.
Sari Essayah, olet Olympiakomitean jäsen 2016, tulit tähän luottamustehtävään, niin Olympiakomiteasta tulee sellainen kuva, että se on varsinainen äijäkerho.
Pitää paikkansa. Ja se johtuu sen historiasta. Eli sinne ensinnäkin lähdettiin valitsemaan henkilöitä, jotka olivat tietysti silloin 1900-luvun kulttuurissa niin lähtökohtaisesti miehiä ja ihmisiä valittiin eliniäksi tehtäviin. Ja tämä tietenkin aiheuttanut vuosien varrella, vaikka on tullut eri kansakuntia ja maanosia mukaan, niin aiheuttanut semmoisen vääristymän, että ne, jotka sinne joskus aikanaan on valittu, niin eihän sieltä sitten hevillä ole lähdetty pois, kun lähinnä sitten 80-90 vuoden iässä. Ja
onko siellä 90-vuotiaita jäseniäkin ollut?
Siellä taitaa tälläkin hetkellä olla jopa muutama iäkkäämpikin, eli kyllähän tämä järjestelmä on tietysti koko ajan tarvinnut vahvaa uudistumista ja olisi monia niin kuin uudistusprosesseja pitänyt aloittaa jo paljon aikaisemmin. Ja yksi oli juuri tämä, että mihinkä asti tämä luottamustoimi kestää. Ensin sitä laskettiin siihen saakka, kun henkilö täyttää 80 vuotta ja nyt omalla kohdallani ja me, jotka tulimme Riossa valittua, niin se on 70-vuotiaaksi saakka. Ja ajattelen näin, että jos ihmisen toimintakyky laskee tai tulee jotakin vakavia sairauksia, niin on älyttävää myöskin jättää paikkansa aiemmin, jos näin tarve on.
Kuka olympiakomitea kontrolloi, koska siitä myöskin liikkuu huhuja tästä korruptiosta, lahjonnasta, sen ympärillä on kaiken näköistä keskustelua, niin kuka sitä kontrolloi?
No sillä on tilintarkastusyhteisö ihan normaalisti, niin kuin kaikkia erilaisia järjestöjä, niin niitä kontrolloidaan. Ja sitten tässä on oma eettinen valiokunta, jonka johtoon nyt valittiin entinen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. Eli hän on nyt tämän eettisen valiokunnan puheenjohtajana. Ja tietysti mä sanoisin, että paras kontrolli tänä päivänä on niin kuin tämmöinen oma-aloitteinen läpinäkyvyyden lisääminen. Ja sitten toisaalta, jos miettii näitä vaikkapa Rionkin kisojen yhteydessä tulleita lipputrokausskandaaleja ynnä muita, niin alati läsnä oleva sosiaalinen media ja kännykkäkamera on myöskin aika hyvä niin kuin läpinäkyvyyden lisäjä. Että siis tässä ajassa on myöskin, vaikka monessa asiassa voi tuota somea moittia, niin on siinä myöskin niitä tekijöitä, jotka niin kuin sen tyyppisiä asioita pystyvät paljastamaan ja tuomaan esille, joita on aiemmin niin kuin lakastu maton alle. Ja mä sanoisin, että vuodesta 2014, jolloin tämä Agenda 2020 niin kuin olympiakomitea otti sen niin kuin johtotähdekseen, niin se on muuttanut jo tähän mennessä olympialiikettä ja on syytä ollut muuttaakin, että riippumattomuutta, läpinäkyvyyttä niin kuin halutaan lisää. Että se, että meillä ei niin kuin voi olla se, joka on niin kuin vartioimassa, niin se ei voi olla riippuvainen sen paremmin jäsenvaltioista kuin suurista kansainvälisistä urheilujärjestöistä. Että nämä pitää saada niin kuin mahdollisimman riippumattomaksi nämä toimijat, jotka ovat tekemässä sitä työtä, joka on niin kuin urheilun kannalta keskeistä. Eli valvovat sitä, että urheilu pelaa reilulla säännöillä ja että siellä puhdas urheilija ja puhdas urheilu on sen urheiluliikkeen keskiössä ja että tätä suojellaan. Urheilussa on paljon sellaisia elementtejä, joita niin kuin voisi sanoa, että kannattaa hyödyttää isojen tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikkapa rauhan tavoitteiden. Tai niin kuin Nelson Mandela aikanaan hienosti sanoi, että urheilulla on voima muuttaa maailmaa. Ajatellaan juuri vaikka näitä erilaisia rotujen välisiä ennakkoluuloja, rasismia ja tämän tyyppisiä. Kyllä urheiluliikkeen pystyy niin kuin tällaisissa asioissa myöskin saamaan muutoksia aikaan, kunhan se pitää oman polkunsa puhtaana.
Sulla on kaksi tytärtä. Ovatko he urheilijoita?
Liikkujia kyllä, mutta ei kilpaurheilijoita.
Oletko varoittanut kilpaurheilusta?
Ei, kyllä meillä on saanut harrastaa ihan mitä haluaa, mihin mieli palaa.
Mutta tyttäresi on kuitenkin lähtenyt politiikkaan. Onko hän kristillisdemokraatti?
Istumme samassa valtuustoryhmässä Lapinlahden valtuustossa.
No miltä se tuntuu istua oman tyttärensä kanssa samassa valtuustossa? Äiti on puoluejohtaja samassa puolueessa, mitä tytär edustaa valtuustossa.
No kyllähän se toisaalta aika hienolta tuntuu siinä mielessä, että kun aikanani Lapinlahden tarkastuslautakunnan jäsenenä istuin silloin, kun meidän vanhempi tyttäremme oli siinä iässä, että touhumaton päällä köllötteli ja lastenhoitaja ei saanut päivän aikana olevaan kokoukseen. Ja hän siellä tarkastuslautakunnan lattiarajoja, sitten huoneen lattiarajoja tutki. Ja nythän sitten tänä päivänä istuu sen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Niin minä sitten totesin hänelle, että siellä on harva, joka tuntee tuon huoneen yhtä tarkasti kuin sinä. Että kyllä siinä tietysti tietynlaista tällaista nostalgiaakin näissä asioissa on.
Urheilussa voi kirjata saavutuksia. Mitä kirjaisit kotimaan politiikassa saavutukseksisi?
Se, että saa johtaa hienoa kansanliikettä, Suomen kristillisdemokraattia. Kyllä mä pidän sitä niin kuin isona asiana. Että mä muistan silloin, kun mä tulin valittua valtuutetuksi silloin heti urheiluuran päätyttyä ja olin mukana sitten tällaisessa valtuutettujen niin kuin valtakunnallisessa seminaarissa kristillisdemokraattien järjestämässä. Ja siellä sitten käytiin jonkun pienen puheenvuoron. Ja silloinen sitten jo siinä vaiheessa emerituspuheenjohtaja Esko Almgren tuli sitten puheen jälkeen sanomaan minulle, että Sari, minä luulen, että sinulla on tässä liikkeessä vielä tärkeitä tehtäviä edessäsi. Ja kun sitten Savonlinnan puoluekokouksessa tuli valittua puolueen puheenjohtajaksi Esko Almgren istui siinä eturivissä, niin minä sanoin, että Esko, tässä on nyt varmasti se kaikkein tärkein tehtävä, mitä tämä liike voi antaa kannettavaksi ja vastuuta, mistä voi ottaa. Ja kyllä mä koen, että se on niin kuin semmoinen iso etuoikeus, saada olla vetämässä tätä puoluetta.
Olet ollut sarjassa ja evankelista. Jos lopetat politiikan, niin siirrytkö evankelistaksi?
mä kyllä koko ajan niin kuin sillä elämän asenteella olen liikenteessä, että mulle se evankeliumin sanoma on antanut niin paljon omaan elämään, että mä haluan sitä olla jakamassa myös toisille, että en mä ole kokenut, että mä missään vaiheessa olisin sitä niin kuin jättänytkään, että se on sellaista, mikä kulkee koko ajan mukana.